Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odvijekala.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i ovog jutra prenosim vam udarne vesti glavnih internet stranica i listova iz sveta i regiona. Tema broj 1 u svetskim medijima je i dalje tropska oluja Isaac koja je dostigla jačinu uragana. Čućete i koliko je realno da Portugalija i Kipar naslede Grčku u domino efektu evropske finansijske krize. A iz regiona, ko je najveći uzročnik ovogodišnjih požara u Hrvatskoj? Tropska oluja Isaac zvanično je dostigla jačinu uragana i mogla bi da potopi obale četiri države u Meksičkom zalivu na putu ka New Orleansu, koji je pre 7 godina opustošio uragan Katrina. Skloništa su otvorena za sve koji su odlučili da ostanu u svojim domovima ili propustili priliku da se evakuišu pre velikog olujnog udara na obalu Luizijane, koji se prema vremenskoj prognozi očekuje u noći između utorka i srede, prenosi CBS. Meteorolozi upozoravaju da bi efekti Isaac oluje mogli dopreti i do 320 km od njenog centra. Američki nacionalni centar za uragane iz Majamija saopštio je da je Isaac dostigao kategoriju 1 uragana sa brzinom vetra od 260 km na sat, navodi se na internet stranici Radio Bostona. Predsjednik Barack Obama proglasio je vanredno stanje u Luizijani i rekao da će lokalni timovi cele nedelje biti u područjima koja mogu da budu pogođena olujom, a to su Puerto Rico, Američka ostrva, Florida, Mississippi, a najpre Luizijana, javlja Associated Press.
Yesterday I approved a disaster declaration for the state of Louisiana, so they can...
Juče sam proglasio vanredno stanje u Luizijani i pozvao na evakuaciju. Dok se pripremamo za udar Isaaca, apelujem na sve stanovnike Meksičkog zaliva da slušaju savete lokalnih vlasti. Dolazi velika oluja i mogla bi da načini značajnu štetu i izazove velike poplave. Nije vreme da iskušavamo sudbinu i zanemarujemo zvanična upozorenja.
Strah da se ne ponovi 2005. godina navela je stanovnike New Orleansa da polako napuštaju svoje domove. Gužve su na aerodromima, mnogi letovi su otkazani, a i nafte je sve manje na benzinskim pumpama. Guverner New Orleansa pozvao je sve građane da se zajednički pripreme za evakuaciju, piše Los Angeles Times.
Well, that will be interesting to watch. I think that
to će biti zanimljivo posmatrati. Predsjednički izbori nisu ništa novo. Tržišta su trenutno poprilično mirna jer se bavimo drugim stvarima, fiskalnim problemima, evropskom finansijskom krizom, što sve negativno utiče na izbore. Međutim, s obzirom na oluju, mislim da će odgovor tržišta doći tek kad jedan od kandidata bude uspeo da se suoči sa posljedicama.
Podsećamo, oluja Isaac pogodila je Haiti u subotu ujutru. Broj žrtava u najsiromašnijoj zemlji na zapadnoj hemisferi povećao se na 19, saopštile su lokalne vlasti. Koliko su investitori, ali i predsjednički kandidati pripremljeni da podnesu štetu koju bi oluja mogla da nanese, objasnio je za Fox News ekonomista Mark Winter iz kompanije Wells Fargo za finansijske usluge, čiji ton ste upravo čuli. Oluja Isaac mogla bi da postane problem za Mita Romneya ako i dalje bude skretala pažnju medija, piše Detroit Free Press. Televizija će i dalje izveštavati o tropskoj oluji koja je krenula gotovo istim putem kao i uragan Katrina pre 7 godina. Cijela nacija seća se katastrofalnih posljedica uragana u New Orleansu, ali i neuspeha lokalnih vlasti i Bushove administracije, navodi Deutsche Welle. Koliko je realan grčki scenario za Portugaliju i Kipar u narednoj priči? Nagađanja da Portugalija može da krene za Grčkom i istupi iz zone evra potvrđuju konkretni finansijsko-ekonomski pokazatelji. Analitičari ocenjuju da je rast kamate na portugalske državne obveznice premašio 9%. Prema mišljenju eksperata Evropske centralne banke, to je dovoljan razlog da zemlja automatski stane u red za dobitnike međunarodne pomoći, navodi se na sajtu EU Biznisa. Još prošle godine šef portugalske vlade José Sokratis, gostujući na programu nacionalne televizije, priznao je da je njegovoj zemlji potrebna pomoć MMF-a i Evropskog fonda za finansijsku stabilnost u vrednosti od 80 milijardi evra. U suprotstavljanju sada već očiglednom domino efektu, Evropska unija moraće da se osloni na sopstvene snage, s obzirom na to da drugi ključni donator zemalja zone evra, MMF, ima nameru da se povuče iz Grčke. U razgovoru za Glas Rusije ekonomista Vladislav Belov iz Ruskog instituta za Evropu kaže da će 2012. godina ostati za većinu zemalja zone evra godina recesije. I Nemačka će ove godine podbaciti i neće moći da bude kao do sada motor izlaska iz krize, ali već 2013. i 2014. pojavit će se rešenje. Ako spas Grčke i Portugalije deluje liderima Evropske unije kao političko pitanje, to će još u većoj meri da se odnosi na Kipar, čija vlada je zahtevala pomoć ne samo od evropskih fondova, već i od Rusije. Ruski uslovi kredita nešto su blaži, jer nisu deo antikriznih mehanizama koje nameće Brisel. Belov ipak zaključuje da će teško Unija pristati na produbljivanje rusko-kiparske finansijske saradnje, jer taj primer može da je dovede u nepovoljni geopolitički položaj. I jedna priča iz regiona. Ljudska nepažnja najveći je uzrok požara u Hrvatskoj, piše Hrvatski jutarnji list. Nepovoljni hidrometeorološki uslovi svakako jesu jedan od uzroka izbijanja požara duž Hrvatske obale i na ostrvima, kaže šef državne vatrogasne službe Slavko Tucaković. Suša je posebno o tome doprinela, naročito u područjima sa niskim rastinjem i travom. Međutim, tu je i ljudski faktor, bilo da se radi o nemaru ili namernom paljenju vatre. Načelnik policije Vlado Dominić rekao je da je piromaniji teško stati na kraj. Nedavno je jedan 64-godišnjak sa područja Benkovca namerno izazvao 4 požara. Nikad se ne zna da li je reč o klasičnom piromanu, obesti ili nečem trećem. Dominić tvrdi da su imali slučajeve kad su i vatrogasci sami palili pa gasili požare. Prema izveštaju MUP-a, od 6674 požara širom Hrvatske, njih 5592 izazvao je čovek. Policija je utvrdila da su 203 požara namerno podmetnuta. Taj broj odnosi se na paljenje vozila ili uništavanje imovine radi naplate osiguranja. Ipak u 1040 slučajeva stručnjaci nisu utvrdili jasan uzrok požara, pa se može sumnjati da se i tu krije neki piroman, navodi današnji jutarnji list.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet je sati i 49 minuta. U studiju je Svetlana Živković, urednik i voditelj Novosti dana. Svetlana za vas prilistava domaću štampu, pa da čujemo šta je izdvojila.
Evo, Nevena, ja ću se nadovezati na temu o kojoj si ti upravo govorila. Probleme sa požarima ima i Srbija i to je nekoliko prethodnih dana bila glavna tema u gotovo svim informativnim emisijama. Uzroci požara u Srbiji još se ne znaju za razliku od Hrvatske, ali evo danas čitam u večernjim novostima da je sumiran crni bilans avgustovskih požara širom Srbije. Troškovi gašenja 44 miliona dinara, šteta 34 milijarde. Izgorelo je čak 10.000 hektara šuma. To je crni bilans požara koji je predočen Komisiji vlade Srbije za elementarne nepogode. Ono što je zanimljivo to je da je brojka od 11.666 hektara šumskih površina pretvorenih u pepeo od početka ove godine, da se približila ukupnoj površini šuma od 16.500 hektara koje su nestale u požarima od 2000. do 2009. godine, znači za 9 godina. Prema rečima načelnika sektora za vanredne situacije Predraga Marića, reč je samo o najgrubljim procenama koje se odnose samo na spaljene šume, dok je ukupna površina koja je gorela mnogo veća. Komisija za procenu tek su počele da izlaze na teren i utvrđuju stanje, ali bez ikakve sumnje reč je o nezapamćenim štetama. Inače, u gašenju požara na Tari, Zlatiboru i ostalim lokacijama bili su angažovani i ruski specijalni avioni, najviše zahvaljujući njima sprečena je veća katastrofa, i posle svih ovih požara izazvane štete koja je ogromna, ponovo se nameće pitanje zašto Srbija ima samo 3000 vatrogasaca, a trebalo bi prema standardima da ima bar 7000. Zašto nemamo domaće letelice za gašenje požara, već zavisimo od stranih? Iz sektora za vanredne situacije više puta su postavljali ova pitanja i apelovali da se ona reše, ali bez uspeha. Možda će nova vlast imati i više sluha za ovakve probleme, videćemo. Inače, novosti, večernje novosti saznaju da bi predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin trebalo da posjeti Srbiju u decembru i prisustvuje početku izgradnje trase gasovoda Južni tok kroz našu zemlju. Načelni planovi oko dolaska prvog čoveka najveće države sveta u Beograd razmatrani su tokom susreta predsjednika Tomislava Nikolića i ruskog ambasadora Aleksandra Konuzina, koji su se u ponedeljak sastali na Andrićevom vencu, pišu večernje novosti.
A i to bi faktički bio treći njegov dolazak u Srbiju.
Treći, on je ovde prvi put boravio u junu 2001. u ulozi šefa države, a Beograd je lane posetio 23. marta kao premijer. Ako ponovo dođe, ponovo će doći u ulozi predsjednika, i očekuje se da bi taj poziv mogao biti upućen već 11. septembra prilikom susreta Tomislava Nikolića i Vladimira Putina u Sočiju. Što se drugih tema tiče, na naslovnoj strani Politike tekst o cenama goriva. Naslov ćute i podižu cene goriva. Od juče na pumpama NIS-a jeftiniji tečni naftni gaz za dinar, ali su zato u veleprodaji poskupili eurodizel za pola i D2 za dinar. Da li će se to odraziti i na maloprodajne cene, saznaćemo ovih dana. Gorivo je, podsjećam, za nedelju dana poskupilo čak 3 puta, i to u proseku za 5 dinara po litru. Ovde u Politici je i tabela koja prikazuje maloprodajne cene goriva u zemljama regiona. Srbija se istina nalazi pri dnu lestvice, iza nas su Bosna i Rumunija kada je reč o benzinu BMB 95, a kada je eurodizel u pitanju, iza je samo Makedonija. Doduše, kada se već poredimo, moglo bi se govoriti o standardu i prosečnim zaradama, gde je Srbija takođe pri dnu lestvice. Inače, upućeni u ovu problematiku kažu da su razlozi ovako visokih cena goriva s jedne strane odnos kursa dinara, evra i dolara, a s druge želje trgovaca da što više zarade. Cene bi svakako mogle biti nešto niže, ali bi ako bi proizvodnja bila racionalnija, to smo slušali ovih dana, i ako bi se promenila akcizna politika, ali postoje i objektivni razlozi za povećanje cena, a to je cena nafte na svetskom tržištu. Za 3 nedelje benzin i dizel su na berzama poskupili $80 po toni. I evo ponovo jedno zapažanje, dolazeći jutros na posao, malo sam obratila pažnju i primetila da naši ljudi vole da voze kola. Gužva u saobraćaju i dalje ista i kada gorivo poskupi, i u 90% automobila, možda je taj procenat čak i veći, vozi se samo jedna osoba, što znači da cena goriva nije presudna kada su naši vozači u pitanju. Ako imamo vremena, ja ću reći u stvari još jedno zapažanje da se u Srbiji neke stvari nikada ne menjaju, kao i svake godine, i ove uoči početka školske godine stižu najave štrajka prosvetara. Za sada je samo jedan sindikat, a to je Unija sindikata prosvetnih radnika, najavio da njegovi članovi u ponedeljak prvog dana školske godine neće držati nastavu. Ostali sindikati tek će zauzeti stav o tome, naime u pitanju su, kao što smo već navikli, pare. Vlada Srbije ponudila je zaposlenima u prosveti povećanje oktobarske plate za 2% i još 2% povećanja u aprilu naredne godine. To je prema oceni sindikata daleko od onoga što su tražili. Plate zaposlenih u prosveti nisu velike i razumljivo je da oni žele povećanje zarada, međutim nameće se pitanje zašto baš uoči 1. septembra, zašto sindikati i ministri taj problem ne rešavaju tokom školske godine, jer kada se ovako ispostavljaju zahtevi nekoliko dana pred početak školske godine i preti štrajkom, to ipak liči na neku vrstu ucene. I na kraju nešto što se tiče naše kuće. Blic naime piše, pozivajući se na NIN, da će vlada Srbije najverovatnije tokom narednih nekoliko meseci ukinuti pretplatu za RTS. U novinarskim udruženjima se protive ukidanju pretplate za RTS, pogotovo ukoliko država planira da se u buduće javni servis finansira iz republičkog budžeta. Tako se u saopštenju UNSA navodi da postoji zakon kao osnov za finansiranje RTS-a i da ukoliko želi da promeni način finansiranja, država mora obezbediti zakon koji će garantovati ekonomsku nezavisnost RTS-a, ali i mehanizme kako bi se taj zakon sprovodio. Dakle, narednih nekoliko meseci vidjet ćemo da li će vlada zaista ukinuti pretplatu za RTS i kako će se naša kuća finansirati u narednom periodu.
Hvala. Bila je to koleginica Svetlana Živković. Slušali ste još jedno novinarenje. Sutra u isto vreme od 9:40 minuta prenosimo vam udarne vesti svetskih, regionalnih i domaćih medija. Za manje od 5 minuta su vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.